Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ar jums kopā, kā parasti, esmu es, Ģirds Rozners, un šīs reizes programmas veidotāji. Žurnāliste Guntra Ruško, Bībeles darbiniece no Adventistu Siguldas draudzes Liene Logina Kurpniece un mācītājs Jānis Mucinieks. Šoreiz vēlamies programmu iesākt ar kādu jaunu iepazīšanos. Žurnāliste Guntra Ruško, kā parasti, piedāvā nelielu sarunu ar vienkāršu ticības māsu no Adventistu Rīgas 4. Jeb Krievu draudzes Valentīnu Gerasimovu. Ieklausīsimies šajā sarunā.
Labdien, Kristīgā radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi Valentīnu Gerasimovu no 7. Dienas Adventistu Rīgas Krievu draudzes. Valentīna ir pēc tautības moldāviete.
Bună ziua! Îmi este foarte plăcut să vă spun în limba moldovenească, în limba maternă.
Nu, un ko tas nozīmēja?
Labdien! Man ir liels prieks sveikti jūs mātes valodā.
Mēs tā kā norunājam, ka turpmākās minūtes mēs runāsim latviešu valodā, lai mums nav problēmas ar tulkošanu, un tādēļ man ir ļoti liels prieks, ka tu arī runā latviešu valodā. Saki lūdzu, cik ilgus gadus tu dzīvo jau Latvijā?
Es dzīvoju Latvijā, man liekas, ka ļoti ilgi, 25 gadi.
Tu atbrauci mācīties, jā?
Jā, jā.
Kā tevi uzņēma Rīgas draudze? Kā tu viņu atradi vai tu viņu meklēji?
Es atradu adresi caur info, un kad es atradu to draudzu, tā bija piekdiena vakara. Man bija liels prieks redzēt un dzirdēt manu māsas un brāli. Starp viņiem bija arī latvieši, tāpēc, ka mēs bijām kopā baznīcas.
Vienā baznīcā bijāt kopā. Kā tev Dievs atvēra šīs latviešu valodas zināšanas? Tu atbrauci mācīties, jā?
Es atbraucu mācīties. Un no pirmās dienas man bija interese dzirdēt latviešu valodu, un es gribēju to saprast, par ko runāja cilvēki.
Kādu profesiju tu sākumā izvēlējies sev Latvijā?
Es mācos profesionālu skolu, un pēc tam bija kāds negadījums, man sākas jauns posmas dzīvē.
Nu, arī tagad šī negadījuma sekas var redzēt. Tev bija roku problēma, jā? Jā. Palikt un dzīvot un strādāt un cīnīties.
Bija tāda situācija, kad man prasa mani draugi vai mani kolēģi, kur es mācos, vai tu brauc mājā, vai tu brauc mājā? Un es atbildu, ne, es nebraucu mājā. Es gribu dzīvot šeit, es gribu mācot šeit, strādāt šeit, un man bija tāda sajūta, ka es varu un protu būt šeit, Latvijā, noderīga.
Un no kurienes tāds pamatojums tavām šīm domām un tāda stingra pārliecība nāca? Es domāju, ka tas tomēr no tās tavas ģimenes, no taviem ticīgajiem vecākiem.
Jā, protams, tā visi nāk no bērnība, no manam vecekim, no mācība, kad es saņemu savas ģimenes, ka mums vajag paļauties uz Dievu un atradīt savu ceļu, kā būt noderīgi visiem.
Vai tev iznāk arī ciemoties savā dzimtenē Moldāvijā?
Diemžēl es biju tur 6 gadi atpakaļ.
Pirms 6 gadiem tu tikai biji.
Pirms 6 gadiem. Meita brauc, un tagad ir internets. Mēs varam aprunāt pa tālruni un caur internetu.
Vēl liels prieks ir tas, ka tavā draudzē, kā draudzes locekle, ir piekritusi arī kļūt tava meita.
Jā, tā ir mans vislielākais prieks, ka mana meita saņēma iet pa tā ceļu.
Jā, piekrita iet pa šo kristības ceļu. Un cik gadus viņa jau ir kristījusies?
2 gadi.
Viņai tagad ir
17.
17 gadi, visskaistākais vecums. Jā, mēs runājam par lūkšanu dzīvi, Bībeles studēšanu. Ko tu varētu šajā jomā pateikt?
Tā viss ir no bērnībā. Vecīki mums mācas, ka mēs varam paļauties uz sevi, bet vajadzīgi izturēt kādi principi. Dažādas situācijas mēs atradām atbildi evangēlijā. Man bija liels prieks, ka es no bērnībā lasu Bībeli. Bībeli man ļoti patika Mozus dzīves aprakst un Dieva vadība. vietējā dērība. Bija tāda situācija, ka es braucu Liepājā, kur ir tikai latviešu draudze, un es tur sežu un klausos ļoti, ļoti uzmanīgi. Un
visu saprotu.
Visu saprotu, tāpēc, ka es ļoti labi zinu
Bībeliju,
un man bija ļoti viegli slidīt.
Sekot līdz viegli.
Līdz viegli, un man bija ļoti patikami pēc tam ar viņu runāt.
Runāt vienā valodā. Tātad, lai tā ir Moldāvija, vai tā ir Rīga, vai Liepāja, vienalga, kur tu brauc, šī Bībeles valoda visās vietās ir vienāda, un to ir viegli saprasties. Tu arī esi evaņģēliste. Kā tu sabatos evaņģelizē savam vīram?
Sabata no piekdiena, tā. Tā ka mums bija tādu principu, ka piekdiena vajag pagatavot kaut ko garšiņu. Ja es braucu draudzes, tad atpakaļ, kad es braucu mājas, es paši vai mēs kopamies nokļēvam galdu ar īpašu ēdienu. Kad bija labs laiks, mēs braucam pie dabas.
Dažreiz ir ļoti grūti atrast mājā vietu un laiku lūkšanām. Kā tev tas ir?
Jā, diemžēl ir grūti, bet man liekas, ka jebkuru situāciju varam atrisināt. Ja es gribu
lasīt
un lūgt, tad es atradu to mirklīti, un muž nehočet bespakojīt. Viņš ciena manu
izvēli
un izvēli. Man patīk vēsture par mūzu. Dievam visur un jebkāda laika ir risinājums un ir izēja.
Tagad mēs esam tādā laika posmā starp laicīgiem svētkiem un kristīgiem svētkiem. Ko tu gribētu novēlēt cilvēkiem, kuri gaida kristiešu svētkus?
Jēzus Kristus včera, sivodņa i va vieki totše. Jēzus vakar, šodien un mūžīgi ir vienāds. Un mēs varam vienmēr paļauties uz viņu.
Tie ir ļoti labi vārdi, kuri iedrošina cilvēkus meklēt, lasīt Bībeli, studēt. Un kaut arī savā dzīvē viņiem it kā liekas, kad viņi nav veikuši lielus varoņdarbus, tomēr Dieva acīs viņi visi ir ļoti, ļoti nozīmīgi un ļoti svarīgi.
Jā, visi ir ļoti, ļoti nozīmīgi.
Paldies tev! Tiešām prieks, ka Latvijā tu esi atradusi savas otrās mājas, ka tu esi atradusi kristiešu kolektīvā atsaucīgas un mīlošas sirdis. Un arī Latvijā cilvēkiem, kuri nerunā latviešu valodā, ir iespēja dzirdēt par Dievu un kopā ar kristiešiem svinēt savas svētku dienas. Un galvenā valoda, kas mums visiem kopēja, tā ir sirds valoda.
Sirds valoda.
Tā ir tā valoda, kuru Jēzus runā ar mums un mēs ar viņu. Liels paldies tev šodien par to, ka tu atradi laiku atnākt uz studiju, pastāstīt mums par sevi. Un lai veicās tev tavā ģimenē ar šo kristīgo evaņģelizāciju.
Paldies, Guntra, par aicinājumu.
Uzredzēšanos.
Uzredzēšanos.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar Valentīnu Gerasimovu no adventistu Rīgas 4. Krievu draudzes. Skan adventistu vispasaules radio programma. Tagad kopīgi pārdomāsim par mūsu ģimenes dzīvi un mājas atmosfēru. Uz to mūs aicina Bībeles darbiniece no Adventistu Siguldas draudzes Liene Logina Kurpniece.
Labrīt visiem radio klausītājiem, kas esat mājās vai dodaties no vai uz mājām. Vēlos jums pastāstīt kādu stāstu par vienu zēnu, kas aizbēga no mājām. Pēc vairākiem gadiem, kad par viņu nebija dzirdēts ne vārds, vecāki saņēma pastkarti, kurā viņš rakstīja, ka braukšot uz viņu pusi un gribētu viņus redzēt. Puisis rakstīja, es braukšu ar vilcienu, kas ved uz mūsu mājām. Ja vēlaties, lai izkāpju un satieku jūs, izskriet uz sētas baltu kabatlakatiņu. Ja tur tā nebūs, es vienkārši braukšu garām. Vilcienam brāžoties pretī viņa bērnības mājā, zēns domāja, vai tur būs kabatlakatiņš. Visbeidzot parādījās šī sēta, kura bija noklāta ar kabatlakatiņiem, dvieļiem, gultas palagiem un spilvandrāniem, ne tikai uz sētas, bet arī uz krūmiem un kokiem. Viss šis milzīgais baltums sauca – mīļi gaidīts mājās. Mājas. Brīžiem pat neapzināmies, kas tas ir. Vai tās ir tikai vairāk vai mazāk izmēbelētas telpas, kur iegriezties, lai paēstu, nomazgātos un izgulētos? Vai tas ir kas vairāk? Daudzi pat dzirdēt negrib par mājām, jo tā nav tā vieta, kur gribās atgriezties pēc garas stresēnas darba dienas. Bērni reizēm negrib mājās, jo pārgurušie vecāki savā starpā tikai strīdās. Bet ir cilvēki, kuri saka, mana māja ir mana pils. Kas nu kuram asociējas ar māju? Bet kā, mīļie kristīgā radio klausītāji, ir jums? Kas jums ir mājas? Iespējams, ka daudz no jums teiks, ka manas mājas ir draudze, kur es eju, vai baznīca, kuru apmeklēju. Bet šoreiz es domāju par tām mājām, kur jūs ikdienā uzturaties. Vai tā ir tā vieta, kur jūs kāds gaida un kur jūs gaidāt? Laikam jau tai vajadzētu būt tai vietai, kur durvis ir atvērtas un smaržo ēdiens un ir dzirdam bērnu smiekli. Tas ir ideālā variantā. Bet ja arī iztrūks kāds no šiem nosauktiem komponentiem, tas nenozīmē, ka kaut kas nav kārtībā. Manuprāt, pati svarīgākā sastāvdaļa labā mājas atmosfērā ir gars, kas tajā valda. Dieva gars ir tas, kurš vieno visu ģimeni un liek vienkāršām meibelētām istabiņām vai istabiņai pārtapt par miera ostu. Diemžēl mēdz gadīties, ka no šīs ostas kāds izceļo. Bet ir labi, ja izceļotājs zina ceļu atpakaļ un ūdeņi nav izžuvuši. Šis stāsts, ko sākumā jums izstāstīja, man atgādina Jēzus līcību par pazudušo dēlu. Nolasīsim tos pantus, ka tēvs sagaida savu dēlu. No Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas, no 20. Līdz 24. Pantam. Jūs droši varat uzšķirt arī savās bībelēs. Tātad Lūkas evaņģēlijas 15. Nodaļa, no 20. Līdz 24. Pantam. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem. Atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to. Mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet barotu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Šis mans dēls bija miris, un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis, un nu ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Gribu jums pastāstīt par vienu meiteni, ko satiku pagājušā vasara nometnē. Viņas mājas bija bērnu nams. Meitenes mammai bija atņemtas mātes tiesības, bet ja jūs tikai dzirdētu, kā viņa stāstīja par savu mammu, cik ļoti viņa to mīl, un ilgojās. Visas 5 dienas meitene par to vien runāja, ka tad, kad beigsies nometne, viņa brauks ciemos pie mammas un ies pastaigāties abas. Vēl viņa teica, ka tad, kad viņai paliks 18 gadi, viņa atkal varēs dzīvot pie mammas. Domāju, ka mums visiem gribās, lai mājas, kur dzīvojam, būtu mūsu miera osta. Bet bieži ir tā, ka nesanāk. Viens pārpratums seko otram, kas izraisa strīdu lavīnu. Bet galvenais nevienam neko nevar pārmest, jo visi cenšas cik vien var. Vīri sievām palīdz mājas darbos. Sievas pucējās, bērni tiek apdāvināti, omītes aprūpētas. Bet kaut kā vienmēr trūkst, lai mājās varētu atgriezties ar prieku. Bībelē ir viens zelta pants, kuru būtu vērts iegaumēt. Tas ir pierakstīts 127. psalmā 1. pantā, un tas skan šādi. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas kar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Mīļie, paši mēs nevaram uzbūvēt šo miera ostu. Tas, protams, nenozīmē, ka visas tās jaukās lietas, kuras es pieminēju, jums būtu jāatmet. Nebūt nē, bet atcerieties vienu, ka ir vērts Dievam uzticēties visos sīkumos. Viņš grib gādāt par jūsu miera ostu. Atvadoties no jums, gribu nolasīt vienu no jaukākajiem apsolījumiem. Tas ir no Ieba grāmatas 22. nodaļas 21. pants. Iedraudzējieties taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Lai jums svētīga šī diena katram savā miera ostā.
Mūsu raidījuma noslēgumā mācītājs Jānis Mucinieks piedāvā iepazīties ar dažiem vienkāršiem, bet svarīgiem principiem, lai Dievam izteikta lūkšana būtu iedarbīga. Vārds mācītājam.
Dievs svētīts, lai jums ir šis rīts, mīļie radio klausītāji. Bieži mēs Dievu lūdzam un bieži arī gribam saņemt atbildes. Mēs gribam katru dienu saņemt atbildes no Dieva, jo tad mūsu dzīve būtu daudz vienkāršāka. Bet mēs zinām, ka tas nav tik viegli. Un šajā rītā es vēlos dalīties pārdomās par to, kā tad cilvēks var saņemt atbildes no Dieva. Iesākumā es gribu atgādināt vārdus no 1. ķēniņa grāmatas 19. nodaļas, kur mēs redzam pravietu Elī, kurš bija izdarījis brīnišķīgas lietas Dieva tautas labā. Viņš tagad bija vienatnē, un kungs viņu gribēja uzrunāt. Un tur 19. nodaļā ir rakstīts 11. pantā, kur kungs sacīja izej ārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redz, tas kungs gāja garām, liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu, bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī, bet pēc uguns lēna balss. Un tiklīdz Elija to sadzirdēja, viņš aizsedza savu seju ar savu apmetni un nostājās alas ieejas priekšā, un tad balss griezās pie viņa un sacīja, ko tu šeit dari, Elija? Elija piedzīvoja, ka Dievs viņu uzrunā. Ir septiņi veidi, kā Dievs uzrunā un kā viņš var atbildēt uz tavu lūgumu, neskatoties uz to, cik tu esi dzirdīgs vai nedzirdīgs uz Dieva gara balsi. Dievs grib tev palīdzēt iemācīties, klausīties viņā. Pirmais solis, ko Dievs grib lietot, lai mēs mācītos viņu sadzirdēt, ir Bībele, Dievvārds. Kā dziesminieks Dāvids saka 119. psalmā, tavs vārds ir manu kājas spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Dieva vārds ir tas brīnišķīgais ierods, ko Dievs lieto, lai mēs mācētu saņemt atbildu saviem jautājumiem. Otrs solis, kā Dievs ir gatavs lietot un uzrunāt mūs, ir viņa vārda balss. Kad mēs domājam par Dieva balsi, tad mums jākonstatē, ka tas ir vēstures gaitā bijuši tik daudz dažādu interesantu piedzīvojumu, kur cilvēki ir dzirdējuši burtiski. Balss, kas saka celies, ej, glābies un notiek tās lietas. Kādreiz, kad lasām viduslaiku vēsturu un ne tikai, mēs redzam, ka telpā var ienākt kāds cienījams vīrs un tulītās dot norādījums, ka tulīt ir jāceļās, jādodas, jāglābjas, un tie, kas paklaus, izglābjas un pārliecinās, ka Dievs spēj uzrunāt. Ir vēl kāds veids, trešais. Dievs var dot mums atbildes un atrisinājumu problēmām ar atklāsums jeb sapņu palīdzību. Atcerēsimies aprakstu no Apustuļu darba grāmatas 16. Nodaļas, kuru Pāvils redzēja parādību. Un šī parādībā kāds maķedonietis sacīja, nāc uz Maķedoniju. Un viņš tūlīt bija gatavs celties un steigties. Un aizgājis uz Maķedoniju, viņš ieraudzīja, ka viņi tur sagaida arī nepatikšanas. Pāvils nonāca cietumā. Mirkli vēlāk sekoja jau notikumu, kur daudz radio klausītāji zina, zemestrīce, un cietumnieki varēja izbēgt, bet neviens neizbēga. Un mēs redzam, kā notiek satikšanās. Pāvils satiekas ar cietums sargu, un šis cietums sargs atgriežas pie Dieva, un beigās izrādās šis maķedonietis, kas uzrunāja Pāvila sapnī, īstenībā Dievs uzrunāja. Ir šis cietumsargs un liels, brīnišķīgs darbs aizsākās šajā apgabalā. Ceturtais solis, ko Dievs ir gatavs lietot, ir padomnieki. Dievam ir cilvēki, kurus viņš var lietot un ar kuru palīdzību var uzrunāt mūs un iedot īsto atbildi, īsto atrisinājumu, pēc kur mēs esam tik ļoti ilgojušies. Atceros to laiku pirms vairākiem gadiem, kad Valmierā dzīvoja kāds vecs, cienījams, brīnišķīgs mācītājs Pokuls. Un kad es pie viņu reiz aizbraucu ar savu problēmu, un es nebiju gatavs šo problēmu viņam stāstīt, vienkārši vēlējos ar viņu parunāties, palūgt, būt viņu klātbūtnē, un notika šie brīnišķīgie notikumi, kad viņš aicināja iekšā. Viņš vienmēr savus viesus uzņēma un nesāk ar viņiem sarunu, bet vispirms aicināja uz lūkšanu. Pielūdzam kungu, un tad viņš apsēžas, skatās acīs, klusē, neko nesaka, un pēc mirkļa sāk runāt. Un runā par to problēmu, par to vajadzību, kas man bija aktuāla. Un es sapratu kā nekad, ka Dievam ir padomnieki, kur ir īpašās, ciešās attiecībās ar Dievu svēto garu, un kas spēj paši varbūt sev nezinot, uzrunāt un palīdzēt tiem, kam ir vajadzīga šī palīdzība. Vēl kāds veids, kā Dievs var mums dot atbildi, ir, ka sajūtam savās sirdīs neapslāpējumu aicinājumu. Pieminēsim vēlreiz apostolu Pāvilu, kad viņu brīdināja, lai viņš neiet uz Jeruzalem. Tad viņš atbildēja un sacīja šos te vārdus apostoļu darbu 21. Nodaļā 13. Pantā. Kam jūs laužat manu sirdi? Kristus dēļ es esmu gatavs pat mirt. Pāvils zināja, ka šis aicinājums ir no kunga. Viņš to vairāk kārtīgi savā kalpošanā apstiprināja. Un viņš bija gatavs iet pat ciešanu ceļu. Sestais veids, kā Dievs gatavs mūs uzrunāt, ir, ka viņš mums dod atvērtas durvis. Viņš paver vaļā durvis, burtiskā vai simboliskā nozīmē, un mēs redzam, jā, ceļš ir vaļā, mēs varam iet, un tas nozīmē, ka Dievs ir dzirdējis, un mēs ejam. Bet ja durvis ir ciet, mēs arī varam sacīt, Dievs ir dzirdējis, par šīm durvīm mums nav jāiet. Un septītais veids, kā Dievs var mūs uzrunāt, un tas varbūt ir viens no vienkāršākajiem un savā veidā arī plaši pielietotajiem zīmi no Dieva, cilvēks var izlūkties. Atceraties to stāstu no soģu grāmatas vecajā derībā par Gideonu, kur viņš lūdz Dievam zīmi. Ja aitas vilna būs slapja un zeme sausa, tad es zinu, kungs, ka tas ir tavs prāts, ka man ir jārīkojas. Un pēc brītiņa Gideons vēlreiz lūdza, dari Dievs vēlreizī tā, lai notiek otrādi, lai aitas vilna ir sausa un zeme visapkārt slapja. Ja tā notiks, tad es skaidri zināšu, ka tā ir tava griba un ka man ir jārīkojas. Lūk, Dievs ir gatavs lietot dažādas veidus, lai mūs uzrunātu. Mūsu vajadzība ir ticēt tam, kā psalmos 29. Nodaļā sacīts, ka tā kunga balss ir spēka pilna, tā kunga balss ir pilna varenības. Mūsu vajadzība ir dzirdēt, kad svētais gars runā. Ja viņš runā šodien, tad dzirdēt viņa balss un neapcietināt savas sirdis. Lai Dievs mums palīdz meklēt šo klusumu brīžus, kad esam lūguši un kad nesteidzamies piecelties no savām lūkšanām, bet paliekam klusumā un ieklausamies. Mēģinām saprast, ar katru dienu jau vairāk, ar katru nedēļu, mēnesi un gadu jau vairāk sajust, ka Dievs atbild. Mīļais debes Tēvs, mēs lūdzam, palīdz mums dzirdēt tavu balsi. Palīdz, ka mēs neapstājamies tikai pie pašiem vienkāršajākajiem soļiem, ka lūdzam zīmi no tevs, vai kad redzam atvērts durvis. Palīdz, ka mēs ejam tālāk, ka mēs sajūtam šo aicinājumu un ka zinām, ka aicinājums ir no tevs, ka mēs protam arī saņemt padomus un atšķirt, ka tie ir no tevis nākuši. Palīdz mums saņemt, ja vajag kādu atklāsumu vai sapni, vai dzirdēt, kā tu pat sūt savus eņģeļus, dzirdēt tavu balsi, bet pārvisam lūdzu, palīdz mums dzirdēt tavu balsi tavā vārdā, svētajos rakstos, kad mēs šo grāmatu mīlam, lasam un varam atrast vietas, kur tu mums pasaki tieši to, kas katrai konkrētai situācijai vajadzīgs. Paldies, Dievs, ka tu mūs māc, ka tu mūs audzini un ka tu mūs svētīsi arī šajā konkrētajā dienā. Jēzus vārdā tev pateicamies. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Septītās dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!